үнімді естігің келмеді, оқығың келмеді қатымды, бәрінің себебі сол меді, елемеу ойыны ақынды. Бүгін сен басқасың, мен дағы, сол басқа өзгертті біздерді, көктемнің аяулы жолдары, іздемен сені де, күзді де, өткенде қалатын белгі көп, белгі жоқ уақытта қазіргі, жүрегің сүймеуге көнді деп, о бәлкім, о баста жазылды. Жазушы тағдырда шебер ғой, бұл тірлік дәл соның дәлелі, бәріне бәріне көнер мой, көнер ме ақынның әлемі. Сағыныш көндігу амалы, сүйем деп сендіру өзіңді, сезімде сенімде қалады, ауыртып жүрек пен төзімді. Көктемнің аңғалдау шағында, тағдырмен бір дебем жанымыз, ал қазір жалғыздық жанымда, сол көктем алдаптау, сарығыз. Жоғыр еніш сағанда көктемге, тек қана сағыныш басымдау, үңіліп қарашы өткенге, өзгеріп кетіп біз расындау. Естімен үніңді енді мен, сенің де құлқың жоқ тыңдауға, шыдаймын, ұмытам, көндігем, алдағы аяусыз жылдарға.